seara și bine v-am regăsit la Românie Play de Dor, aici la Planet FM 104.6 FM. Sunt Camelia Petruș și pentru următoarea oră vă invit la muzică românească, povești și câteva călătorii prin timp. Am o întrebare pentru voi. Cât de mult se poate schimba lumea în 25 de ani? Ce lucruri pe care astăzi le considerăm absolut normale au apărut după 11 septembrie 2001? Și dacă tot suntem în septembrie, ce înseamnă această lună pentru satul românesc de odinioară, când timpul se citea nu pe telefon, ci în vie, în câmp, în plecarea păsărilor și în roadele toamnei? Și mai am o întrebare. Din ce învățau copiii români primele litere acum 300 de ani? Când a apărut primul abecedar românesc și cum a ajuns limba română să fie limbă de școală? Vom ajunge apoi la București și ne vom întoarce până în 1459, la una dintre primele mențiuni documentare ale orașului. Cum a ajuns un târg de pe Dâmbovița, capitala pe care o cunoaștem astăzi? De acolo revenim la Bucureștiul zilelor noastre, unde chiar acum tineri muzicieni din 10 de țări participă la concursul internațional George Enescu. Și pentru că este toamna, ne oprim și la o expresie pe care cu siguranță o cunoașteți. Toamna se numără bobocii. E bine, de ce tocmai toamna? Și ce boboci numărau de fapt oamenii când s-a născut această vorbă? Iar spre final ne întoarcem aici, acasă, în Noua Zeelandă, cu noutățile și evenimentele comunității românești și ale Asociației Doina. Așadar, avem o oră în care călătorim de la lumea de astăzi a satului românesc, de la primele abecedare la București, de la George Enescu, la vechile vorbe românești și, bineînțeles, cu muzică românească între toate aceste povești. Rămâneți alături de mine. Începem cu o piesă muzicală care vine de mult și pentru că este primăvară, vine primăvara la noi. Așa să fie, mondial și primăvara.
Cu pachita, fric și ceață, ea-ți arată soarele. De-acum nu ne mai îngheață nasul și picioarele. Cu narciși, cu locuși, timpul cald se apropie. Primăvara asta tot căruscă, cum trec cură babele. A ieșit un pui de muscă să-și usuce labele. Păsările migratoare se-ntorc din tropice. Buzele de bun la soare, ochii toți tropice. Toată lumea se iau la spate, nu știu din ce cauză. Un curcan stă sus pe-o până, nu vrea să se bucure. Poțul roșu îi atârnă, pare ca un ciucure. Dar vivei bătrânul n-are cu ce roade oasele. Când postul mare toate merdea-n doasele. Pentru câte-a tras sărmanul fii să-i ceară daune. Treci-n nasul lui Modanu s-a pornit să-mi iaune. Dar acum l-a prins potaia și-a început să-l scuture. Peste toată Hărmălaia trece zbor cu ture. Pe trotuar alături saltă două fete vesele. Său cămin
Ea a fost la Mondial cu Primăvara. Ne întoarcem un pic în timp. 11 septembrie 2001, dimineața care a schimbat lumea. Astăzi se împlinesc 25 de ani de atunci, ziua în care 4 avioane de pasageri au fost deturnate în Statele Unite. 2 au lovit turnurile gemene din New York, un al treilea a lovit Pentagonul, iar al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania. Aproape 3.000 de ani și-au pierdut viața. A fost una dintre acele zile care au rămas puternic întipărite în memoria unei generații. Mulți dintre cei care au trăit acest moment își amintesc încă unde erau. Sunt sigură că se întâmplă asta. Unde erau când au văzut primele imagini la televizor sau când au auzit vestea? Dincolo de tragedia umană, 11 septembrie a marcat începutul unei perioade în care lumea a devenit treptat mai atentă. Mai atentă la siguranță, mai atentă la risc, la vulnerabilitate. Poate cel mai interesant, după 25 de ani, este să ne uităm la lucrurile care în 2001 nu existau sau nu erau normale, iar astăzi aproape că nici nu le mai observăm. În aeroporturi, de exemplu, familia sau prietenii puteau însoți pasagerii până mai aproape de poarta de îmbarcare. Controlele erau mai simple, iar multe dintre procedurile pe care astăzi le considerăm firești, cum ar fi verificări mai stricte, acces limitat, reguli mai clare pentru bagajele de mână, nu făceau parte din experiența obișnuită de călătorie. La nivel social, de asemenea, a crescut și cultura securității. Astăzi suntem obișnuiți cu acces controlat în clădiri, camere de supraveghere, verificări de identitate sau măsuri suplimentare la evenimente publice. Le acceptăm aproape automat ca parte a vieții de zi cu zi. Și la nivel personal și psihologic s-a schimbat poate și sentimentul de siguranță. Pentru mulți oameni, înainte de 2001, ideea că un eveniment de asemenea amploare ar putea avea loc într-un spațiu considerat sigur părea foarte îndepărtată. După aceea, ideea de vulnerabilitate a devenit mai prezentă în conștiința noastră colectivă. Și s-a schimbat și felul în care trăim marile evenimente ale lumii. Așadar, în 2001, milioane de oameni au urmărit aceleași imagini la televizor. Astăzi, dacă se întâmplă ceva important oriunde în lume, îl vedem aproape instantaneu pe telefon, din zeci de surse, prin social media, uneori chiar în timp real. Nu toate aceste schimbări sunt consecințe directe ale zilei de 11 septembrie 2001, dar ele ne arată cât de diferită este lumea care trăim acum față de lumea de acum 25 de ani. Și pentru mulți, 11 septembrie, într-adevăr, este încă o amintire foarte vie. Pentru cei tineri, este deja istorie. Dar rămâne unul dintre acele momente care ne ajută să vedem cât de mult se poate schimba, într-adevăr, lumea într-o singură generație. Și o să rămânem în luna septembrie, pe parcursul acestei emisiuni, dar după următoarea piesă o să schimbăm complet registrul. Ne întoarcem acasă în satul românesc de odinioară, acolo unde septembrie nu era doar o lună de calendar, ci un timp al roadelor, al semnelor naturii, al muncilor și al tradițiilor. Rămâneți cu Alexia și cu Interstellar. Vis, alții luptă pentru orice vis. Eu lupt doar să păstrez iubirea ta, cum am promis. Unii luptă pentru bani în cont, alții luptă să nu piardă tot. Eu lupt să te găsesc aici când mă trezesc din somn. Cum noaptea negusește iar, îmbrățișați interstelar, îmbrățișați.
pierd pe drum de la început. Alții nu se oprește și vor mai mult. Eu de la primul zâmbet, primul zâmbet am știut. Unii nu se desprind de trecut, alții trăiesc în viitor și atât. Eu vreau doar clipa să trăim, că restul e recunoscut. Cum noaptea ne găsește iar, îmbrățișați în terp stelar. Îmbrățișați.
Ascultat-o pe Alexia cu Interstellar. Haideți să ne întoarcem acum în satul românesc de odinioară, acolo unde septembrie nu era doar o lună din calendar, ci un timp al roadelor, al semnelor naturii, al muncilor și al tradițiilor. Pentru omul de la sat, calendarul nu se citea doar în zilele săptămânii, ci se citea în câmp. Așa cum am zis, în vie, în păsările care începeau să plece, în răcoarea dimineților și în felul în care se schimba lumina. Septembrie. Septembrie, o lună care ne este tuturor atât de dragă, așa de nostalgică. Pleacă vara, vine toamna în România. Era luna în care... vacanța începea să se retragă, dar pământul pentru oamenii de la sat încă oferea din belșug și multe zone începea să continuă culesul viilor. Strugurii ajungeau în teascuri, se pregătea mustul, iar munca se transforma adesea și într-un prilej de întâlnire între rude, între vecini și prieteni. Se strângeau fructele de toamnă, porumbul, legumele, se pregăteau proviziile pentru lunile reci și asta continua până în octombrie. Gospodăria intra într-un alt ritm. Nu mai era graba verii, dar nici timpul odihnei nu venise încă. Și natura era atent observată. Plecarea păsărilor migratoare, felul în care sărăceau nopțile, roa mai grea de dimineață sau schimbările de vânt erau privite ca semne despre toamna care urma și uneori chiar despre iarna care avea să vină. Și un reper important al lunii era 8 septembrie, săptămână Sfânta Maria Mică, nașterea Maicii Domnului. În calendarul popular, această zi marca pentru multe comunități un prag între vară și toamnă. Și se spunea că după Sfânta Maria Mică, vremea începea să se schimbe, păsările pornesc spre țările calde, iar muncile agricole intră într-o nouă etapă. Mai târziu, pe 14 septembrie, este ziua Crucii. Tradiția populară vorbea din nou despre schimbarea anotimpului. În unele zone, această perioadă era legată de culesul plantelor de leac, de pregătirea viilor, de asemenea și de ideea că natura începe încet să se retragă spre iarnă. Și privit astăzi, multe dintre aceste credințe pot părea simple superstiții, dar în spatele lor există ceva foarte concret. Generații întregi de oameni care observaseră natura cu mare atenție și se bazau pe ea și își organizau viața după ritmul ei. Nu aveau prognoze meteo pe telefon și nici calendare digitale, nu? Aveau însă aceste semne ale câmpului, ale cerului, ale păsărilor și ale propriilor munci. Și poate că acesta este unul dintre lucrurile frumoase pe care ni le amintește septembrie în satul românesc de odinioară. Timpul nu era măsurat, timpul era trăit. După următoarea piesă muzicală rămânem tot în septembrie, suntem în septembrie, dar intrăm într-un alt început care a rămas important până astăzi, începutul școlii. Și ne vom întoarce cu câteva sute de ani în urmă să vedem din ce au învățat copiii români primele litere și cine a pus bazele școlii în limba română. Și haideți să-l ascultăm pe Mircea Vintilă cu Bade Ioane.
Bade Ioane, m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi. Dă-ți de la buze buciumul deoparte, că sună prea departe. Cum ți-ar plăcea ca ghersul să mai fie de bărbăție și de vitejie? Bărbat ai fost, o spune, pământul tău muncit și-n rugăciune, că ți-ai purtat prin veacuri greu povara, mărturisesc ogoarele și țara, rădit în suferință și răbdare, i-ai dat și sânge și sudoare. Ceasul deșteptării ți-a sunat și sânge și sudor le-ai înviat. Ți-ai deșteptat și morții și cu toții v-ați dovedit măreți și strănepoții. Bade Ioane, m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Să-ți fac un cântec, vorbele sunt goale și nu o frumusețea din cântecele tale. Bade Ioane, m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Na-na-na-na, na-na-na-na-na.
Până și filele digitale ajung să se învechească, am stat cu sufletul la gură, eram pregătită să cânt aici. Da, a fost Mircea Vintilă și Bade Ioane. Și haideți să ne întoarcem înapoi în timp. În septembrie, odată cu începutul școlii, vedem, sau în România, vedeam din nou copii ghiozdane, caiete și manuale noi. Mai țineți minte când făceam cumpărături, mergeam la librărie și cumpăram caiete? Dictando. Da, parcă așa se numeau. Nu mai știu de matematică, altele, da. De muzică, penare, ghiozdane, gumă de șters, creioane, stilou cu cerneală. Da, dar v-ați întrebat vreodată din ce învățau copiii români primele litere acum 300 de ani? Unul dintre cele mai vechi repere pe care le avem este anul 1699. La Bălgrad, orașul pe care îl numim astăzi Alba Iulia. Se tipărea o carte numită Bucovina, considerată primul abecedar românesc tipărit cunoscut. Nu semăna însă prea mult cu abecedarele pe care ni le amintim noi. Cartea învăța pe copii literele și cititul, dar cuprindea și rugăciuni și texte religioase. Și la vremea aceea, școala și biserica erau foarte strâns legate, iar alfabetul folosit pentru limba română era cel chirilic. Chiar și cuvântul abecedar avea să apară mai târziu. Aceste prime cărți pentru învățarea cititului erau numite bucoavne sau bucvare. Aproape un secol mai târziu apare un personaj important pentru școala românească, Gheorghe Șincai, unul dintre reprezentanții școlii ardelene. În 1783, Șincai publica abecedare și alte cărți pentru școli, iar apoi a devenit unul dintre oamenii care s-au ocupat efectiv de dezvoltarea învățământului românesc din Transilvania. Nu doar scria cărți, organiza școli, pregătea dascăli, stabilea programe de învățământ și prin activitatea sa a contribuit la înființarea sau reorganizarea a peste 300 de școli românești. Gândiți-vă puțin ce însemna asta la sfârșitul secolului al XVIII-lea. În sate răspândite din Transilvania, copiii care poate înainte nu ar fi avut acces la învățătură, începeau să aibă o școală și un dascăl. Iar povestea continuă câteva decenii mai târziu cu Gheorghe Lazar. În 1818, la București, la Sfântul Sava, Lazar pune bazele unei școli în care disciplinele puteau fi studiate în limba română. Documentele vremii vorbesc chiar despre pregătirea cursurilor și a materialelor didactice necesare pentru predarea în limba română. Astăzi poate părea ceva absolut firesc să deschizi un manual de matematică, de geografie sau istorie scris în limba română, dar nu a fost întotdeauna așa. În spatele unui gest atât de simplu precum acela al unui copil care își deschide primul abecedar, sunt câteva sute de ani de eforturi ale unor dascăli, tipografi și cărturari care au făcut posibil ca românii să învețe carte în propria lor limbă. Și pentru că am ajuns cu Gheorghe Lazar la București, după următoarea piesă vom rămâne acolo în București, pentru că pe 20 septembrie 1459, Bucureștiul apare într-un document care avea să devină unul dintre reperele istoriei sale. Cum arăta însă Bucureștiul de atunci și cum a ajuns acel târg de pe Dâmbovița, orașul pe care îl cunoaștem astăzi? Rămâneți în continuare cu noi și vom asculta pe Nicu Alifantis și Toamnă.
Acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca să-mi crească atâtea ascuțite până la nori, ca să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și tac, iau cuvintele și le necând mar, șuier luna și-o sar și-o prefac într-o dintr-o dragoste mare. Să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripe ascuțite până la noi, ca ai să te ascunzi într-un ochi străin și el să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și ta, iau cuvintele și le nec în mare, și iar luna și-o răsar și-o prefac într-o dragoste mare.
De 20 septembrie 1459, Bucureștiul apare pentru prima dată într-un document păstrat până astăzi cu numele său. Documentul era emis de Vlad Țepeș și se încheia cu mențiunea că fusese scris în cetatea București. Asta nu înseamnă că Bucureștiul s-a născut în 1459. Așezarea exista deja de multă vreme ca târg și punct de trecere pe Dâmbovița. Dar documentul lui Vlad Țepeș este primul reper scris sigur care ne arată nu doar existența Bucureștiului, ci și faptul că devenise deja una dintre reședințele domnești. Dacă ne-am putea întoarce acolo pentru câteva minute, n-am recunoaște aproape nimic din Bucureștiul de astăzi. Nu ar exista marile bulevarde. Palatul Parlamentului, sau Calea Victoriei, sau blocurile care definesc astăzi orașul. Am vedea, în schimb, un târg așezat în jurul curții domnești, aproape de Dâmbovița, cu ulițe înguste, case, prăvălii, meșteșugari și negustori care veneau și plecau cu mărfuri. Zona pe care astăzi o numim Curtea Veche a devenit nucleul din care orașul avea să se dezvolte. Acolo se afla reședința domnească, iar în jurul ei s-a strâns treptat activitatea comercială și viața orașului. Bucureștiul avea și un avantaj foarte practic, poziția. Era amplasat pe drumuri comerciale importante și mai aproape de Dunăre decât vechile centre domnești din nord. Pe măsură ce comerțul creștea și viața politică se muta spre nord, spre sud, orașul devenea tot mai important. Și pentru o vreme, domnitorii țării românești au alternat între Târgoviște și București. Apoi, în 1659, în timpul domniei lui Gheorghe Ghica, Curtea Domnească s-a stabilit la București, iar orașul a devenit, în fapt, centrul permanent al țării. De aici înainte, Bucureștiul avea să crească chiar spectaculos. A trecut prin incendii, prin cutremure, epidemii și războaie, a fost reconstruit de nenumărate ori. Au apărut hanurile, apoi marile case boierești, cafenelele, teatrele, iluminatul stradal, tramvaiele și bulevardele. Și poate tocmai de aceea Bucureștiul pare uneori un oraș alcătuit din mai multe orașe puse unul peste altul. Sub Bucureștiul modern există însă Bucureștiul medieval. În centrul vechi, printre restaurante, terase și străzi pline de turiști, se găsesc încă vestigiile curții românești, de unde a început această poveste. Muzeul Municipiului București descrie curtea veche drept nucleul dezvoltării orașului. Și este interesant să ne gândim că un oraș cu peste 5 secole de istorie documentată continuă să se transforme chiar sub ochii noștri. Sigur, când dacă vizitați Bucureștiul, o să-l găsiți probabil schimbat de fiecare dată când mergeți acolo. Și vreau să vă spun că și după următoarea piesă rămânem din nou în București, dar revenim direct în prezent. Așa cum am zis, în aceste zile tineri muzicieni cântă în capitala României la un eveniment care poartă numele unuia dintre cei mai mari muzicieni români, George Enescu. Și haideți să-l ascultăm cu Ciocârlia, sau ascultăm o piesă. Nu am găsit Ciocârlia, așa, în mare grabă, dirijată de Sergiu Celibidache. În schimb, o să vă invit cu mare drag să ascultați Rapsodia Română, dirijată de Sergiu Celibidache, la sfârșitul acestei emisiuni. Zile, capitala României găzduiește cea de-a 20-a ediție a concursului internațional George Enescu, desfășurată între 23 august și 19 septembrie 2026. Iar tema ediției este În căutarea excelenței. Concursul are secțiuni de vioară, violoncel, pian și compoziție și aduce la București tineri muzicieni care își construiesc acum cariera internațională. Anul acesta s-a înregistrat un record în istoria competiției. 645 de tineri muzicieni din 55 de țări s-au înscris pentru secțiunile instrumentale, cel mai mare număr de la prima ediție, organizată în 1958. Și mi se pare frumos să ne gândim la ce înseamnă asta. Un nume românesc, George Enescu, continuă după aproape 7 decenii să aducă la București tineri din 10 de țări, nu pentru a privi spre trecut, ci pentru a-și construi propriul viitor în muzică. Concursul Enescu a fost creat în 1958, odată cu Festivalul Internațional George Enescu, și a devenit în timp una dintre platformele importante europene pentru descoperirea și promovarea tinerilor muzicieni. Și competiția nu înseamnă doar o diplomă sau un premiu. Pentru un muzician foarte tânăr să cânte într-o sală precum Ateneul Român, în fața unui juriu alcătuit din artiști internaționali, poate deveni unul dintre acele momente care schimbă direcția unei cariere. Chiar în această săptămână se desfășoară secțiunea de pian, Prima etapă are loc între 10 și 12 septembrie, apoi urmează etapele următoare, semifinala pe 17 septembrie și finala pe 19 septembrie la Ateneul Român. Și poate că acesta este un mod foarte frumos de a privi patrimoniul cultural de asemenea. Nu doar să păstrăm numele marilor oameni ai trecutului în manuale, pe clădiri sau pe plăci comemorative, ci să facem din moștenirea lor ceva viu, ceva care continuă să creeze oportunități pentru generațiile care vin. Iar George Enescu, la mai bine de un secol de la perioada sa de creație, continuă să aducă la București muzicieni tineri, așa cum am zis, din întreaga lume. Și poate că tocmai aici se întâlnesc foarte frumos muzica și o veche înțelepciune populară. Într-un concurs precum George Enescu vedem acești tineri aflați la început de drum, cu talent, cu muncă și cu multe speranțe și cu multă promisiune. Dar adevărata măsura unei cariere nu se vede într-o singură zi, ci într-un și nici într-un singur concurs. Rezultatele se văd în timp, iar România au expresie, această expresie foarte simplă pentru asta. Toamna se numără bobocii. Și așa ajungem acolo la următoarea noastră rubrică pe care vom asculta după o altă piesă muzicală, care este iarăși dedicată cumva toamnei din România, pentru că septembrie aduce niște amintiri și se îmbină într-un fel ciudat cu primăvara de aici. Și asta m-a făcut să mă gândesc un pic la Phoenix și la Muguri de Fluier. Rămâneți în continuare cu noi!
Simt sufletul muguri de fluier. Ce-a doinit cântecușuie. Pentru zilele ce-au fost trecute. Yeah.
iarna este dusă aici, iarna vine în România. Haideți să vedem toamna. De ce toamna se numără bobocii? Și am vorbit despre septembrie, despre satul românesc, despre începutul școlii și despre București. Și pentru că, da, sufletul ne este tot un prag de toamnă, merită să ne oprim puțin la una dintre aceste expresii românești, da. Sunt convinsă că de multe ori vă întrebați și voi oare de unde vin. Da. Deci toamna se numără bobocii. O spunem atunci când vrem să spunem... Nu te grăbi să tragi concluzia, așteaptă până la sfârșit și vezi care este rezultatul adevărat. Deci accentul se pune pe toamna se numără bobocii, da? Dar expresia are o origine cât se poate de concretă. În lumea satului, bobocii, că ne întrebam noi ce boboci sunt numărați, bobocii erau pui de gâscă sau de rață, da? Iar primăvara, când ieșeau din nou, puteau fi mulți. Numai că până la sfârșitul verii nu toți supraviețuiau. Unii se îmbolnăveau, alții se pierdeau, alții erau luați de animale sau pur și simplu nu ajungeau la maturitate. Așa că gospodarul nu putea spune în primăvară câți boboci avea cu adevărat sau... Mă rog, numărătoarea importantă era cea de toamnă. Atunci vedeai ce a rămas. De aici, foarte firesc, imaginea a trecut din gospodărie în limbajul nostru de zi cu zi. Și astăzi nu ne mai gândim aproape deloc la gâște sau rațe când spunem toamna se numără bobocii. Folosim expresia asta la servici, la școală, la afaceri, în sport sau chiar în viața personală. Și, da, se poate întâmpla atunci când ai un proiect și primele rezultate arată foarte bine, da? Dar toamna se numără bobocii. Se mai folosește expresia când o echipă câștigă primele meciuri ale unui sezon, da? Dar tot la sfârșit vedem rezultatul. Sau un elev care începe la anul școlar cu mult entuziasm. Important este nu doar cum începe, ci și cum ci și ce rămâne la sfârșitul anului. În esență, expresia vorbește despre ceva foarte simplu, dar foarte sănătos. Diferența dintre promisiune și rezultat. Dicționarele românești explică expresia tocmai astfel. Numai la sfârșit se pot aprecia rezultatul unei munci sau al unui efort. Și româna nu este singura limbă care are o asemenea imagine. În engleză există binecunoscuta expresie "Don't count your chickens before they hatch." Da? Nu-ți număra pui înainte să iasă din ou. Imaginea este puțin diferită, dar ideea este aproape aceeași. Deci putem spune că ne ducem încă cu un pas înapoi, da? Ideea este aceeași, nu considera câștigat ceva ce încă nu s-a concretizat. Mi se pare interesant însă că expresia românească alege toamna. Nu spune doar așteaptă. Spune într-un fel așteaptă să treacă un ciclu întreg. Primăvara începi, vara muncești, toamna vezi ce ai obținut și poate tocmai de aceea expresia a rezistat atât de bine. Pentru că vine dintr-o lume în care oamenii știau foarte clar că între început și rezultat există timp, există muncă, există incertitudine, există lipsă de răbdare sau răbdare. Da? Deci toamna se numără bobocii nu este doar o expresie despre prudență, este și o mică lecție despre realitate. Nu începutul spune povestea întreagă, rezultatul se vede la capătul drumului. Și după următoarea piesă muzicală ne întoarcem mai aproape de noi, aici în comunitatea românească din Noua Zeelandă, cu noutățile și evenimentele Asociației Doina. Și am ales pentru voi o piesă O piesă care îmi place mie tare mult se numește Ce frumos, cu Tania Turtureanu.
Eu nu trăiesc cu supărări și nici cu gura lumii. Nu-mi pasă care și ce face, cum și cu cine anume. Dreptate. Ce frumos ar fi dacă ne-am vedea fiecare de grădina asta. Ce frumos dacă am arunca cu flori în loc de pietre. Ce frumos dacă n-ar păsa uneori de durerea altuia. Ce frumos dacă n-am mai judeca. Viața de cărări, cu vise și speranțe, cu oameni și dezamăgiri și lecții și restanțe. Dar când îți vezi de viața ta, cum știi și atât dacă se poate, faci bine pentru că așa simți și îl faci cu fermitate. Ce frumos ar fi dacă n-am vedea fiecare de grădina asta. Ce frumos dacă am arunca cu flori în loc de pietre. Ce frumos dacă n-ar păsa uneori de durerea altuia. Ce frumos dacă n-am mai judeca. Ce frumos.
Frumos. A fost Tania Turtureanu. Și după această muzică ne întoarcem, așa cum am zis, din nou în Noua Zeelandă, cu câteva vești din comunitatea românească. Și începem cu o recomandare de ascultat. Radio România Cultural continuă seria interviurilor cu români din Noua Zeelandă, iar săptămâna aceasta invitată este Delia Giurgiu, fondatoarea grupului de teatru Măgura, împreună cu familia ei. Trei generații vorbesc despre experiența lor în Noua Zeelandă, despre viață, familie și despre ceea ce înseamnă să-ți construiești o viață atât de departe de România. Interviul poate fi găsit prin pagina Asociației Doina și în newsletter, da? Este un link, puteți asculta. Deci este de ascultat, nu numai de citit. De asemenea, vești bune și multe eforturi, știu eu, se pun de către Comitetul Asociației Doina și mai ales de către coordonatorii taberei românești, care va avea loc în 2027, 8-15 ianuarie. Așadar, pentru familiile cu copii, să știți că tabăra continuă, da? Mai sunt locuri disponibile. Înscrierile s-au făcut extraordinar de repede. După primul anunț, deja s-au ocupat foarte multe locuri, așadar, grăbiți-vă dacă vreți să mai prindeți un loc. Tabăra le oferă copiilor ocazia să petreacă o săptămână împreună cu alți copii din comunitatea românească. Și știți foarte bine, mai ales cei care au fost și care, bineînțeles, sunt convinsă că s-au înscris din nou. Este așa o baie de cultură românească. Se vorbește românește, se cântă în românește, se servește mâncare românească. Sunt multe jocuri, multă distracție și întotdeauna a fost vreme bună. Deci 8-15 ianuarie 2027, găsiți linkul de înscriere pe, în newsletterul care a venit de la Asociația Doina. Mai aproape de noi, chiar duminică, 13 septembrie, de la ora 10, are loc o nouă întâlnire la povești, la Takapuna Play Center pe Auburn Street. De data aceasta, copiii vor avea un atelier creativ inspirat din natură. Conuri de pin, crenguțe, frunze, ghinde și alte mici comori adunate de afară vor fi transformate în animale și personaje. Organizatorii invită pe părinți și copii să vină cu aceste materiale adunate din natură și dacă au, cu pistoale de lipit cu silicon. Și găsiți detalii în newsletter. Tot în septembrie, pe 26, Asociația Doina organizează un atelier de ceramică, Pinch Pots, susținut de Iulia Simtion, de la Iulia Ceramics. Atelierul are loc între 3 și 5 după amiaza, da? Deci pe 26 septembrie, la Ponsonby Community Center. Participanții vor învăța o tehnică simplă și foarte tactilă de modelare manuală a lutului și își vor putea picta propriile creații. Atenție însă, la vremea la care eu am luat aceste informații de pe newsletter sau la vremea la care newsletterul a fost publicat, mai erau 3 locuri disponibile. Așadar, grăbiți-vă să aveți și voi oportunitatea să creați ceva pentru la voi acasă. Iar pentru iubitorii de table, puneți în calendar data de 18 octombrie. Revine turneul 6-6, ajuns la ediția a patra. Și va avea loc tot la Ponsonby Community Center, de la ora 11:30, cu competiție, cu pizza, băuturi reci și multă, multă voie bună. Voie bună cu siguranță. Și încă 2 anunțuri din comunitate, de fapt numai unul, dar scuze, organizația Nurturing Families New Zealand caută persoane care au mașină de cusut și ar putea ajuta la realizarea unor săculețe de pânză folosite pentru distribuirea produselor de igienă către familii aflate în dificultate. Cei interesați pot contacta Asociația Doina și vă rog, vă invit să citiți newsletterul pentru a avea și mai multe, a citi și mai multe informații. Și cu aceste vești din comunitate ne apropiem de finalul ediției din această seară a emisiunii Românie Play de Tor. Am trecut împreună prin câteva luni foarte diferite, de la un moment care a schimbat istoria recentă, acum 25 de ani, la satul românesc de odinioară, de asemenea din România, la primele cărți din care au învățat copiii români, la Bucureștiul vechi și Bucureștiul cultural de astăzi. Poate că firul comun a fost, fără să ne propunem de la început, chiar acesta. Ce rămâne în timp? Rămân amintirile unei generații, rămân obiceiurile și expresiile, rămâne limba, rămân orașele care se schimbă, dar își păstrează urmele trecutului, rămâne cultura atunci când este dusă mai departe de oameni. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această seară. Sunt Camelia Petru și ați ascultat Românie Plai de Dor la Planet FM pe 104.6 FM. Ne reauzim vinerea, a doua vineri din luna octombrie la ora 8:30 de minute seara. Până atunci să vă fie săptămâna bună și România aproape, chiar și de la capătul lumii. Noapte bună!